Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz do'stlar, yaxshi hayotga erishishni maqsad qilib harakat qilmang. Chunki yaxshi hayot o'z-o'zida yaxshi emas. Umumiy olganda bu sizni qondira olmaydi. Siz yashay olishingiz uchun ko'p narsaga ega bo'lishingiz mumkin. Ammo nima uchun? Yashashingiz uchun hech narsaga ega bo'lmasligingiz mumkin. Yaxshiroq hayotni maqsad qilish o'rniga o'zingiz sevadigan mashg'ulot orqali Xudoga xizmat qilish haqida o'ylang. Nimani sevishingizni, Xudo sizga nimani bajarish uchun qalb berganini aniqlang va keyin buni Xudo ulug'vorligi uchun bajaring. Xudo turli xillikni yaxshi ko'radi. Atrofga qarang, u har birimizni yagona shaxsiyat belgilari bilan yaratdi. Xudo introvert va ekstrovertlarni yaratdi. U rejani yaxshi ko'radigan va turlilikni yaxshi ko'radigan kishilarni yaratdi. U ba'zi kishilarni o'ylovchi, ba'zi kishilarni esa his qiluvchi qilib yaratdi. Ba'zi kishilar ularga biror vazifa berilsa, uni yaxshi bajaradilar. Ba'zi kishilar esa guruh bilan ishlashni afzal ko'rishadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Ruhiy ta'sirlar har xildir, lekin hammada har qanday ta'sirni vujudga keltirgan yagona Xudodir." 1 Korinfiyaliklarga maktubining 12 bobi 6 oyati. Muqaddas kalom Xudo barcha shaxsiyatlarni ishlatishi bo'yicha yetarlicha isbot bergan. Butrus sangvinik, Paulus esa xolerik bo'lgan. Yeremiya melanxonlik bo'lgan. Agar siz 12 shogirdning shaxsiyatlariga qarasangiz, ularning turliligi ba'zan oralarida kelishmovchilik kelib chiqishidan bilinib turadi. Xizmat uchun to'g'ri yoki noto'g'ri mijoz yo'qdir. Biz jamoatni muvozanatda saqlash va unga ta'lim berish uchun turli xildagi shaxsiyatlarga muhtojmiz. Agar hammamiz bir xil bo'lganimizda dunyo zerikarli joy bo'lardi. Yaxshiyamki kishilar bir qancha tam bilan kelishgan. Sizning shaxsiyatingiz ruhiy inomlaringizni qayerda ishlatishingizga ta'sir qiladi. Masalan, 2 kishida xushxabar aytish qobiliyati bo'lishi mumkin, ammo biri introvert, ikkinchisi esa ekstrovert bo'lsa, bu inom 2 xil namoyon bo'ladi. Taxtaga ishlov beruvchilar taxta bilan ishlash unga qarshi ishlashdan osonligini biladilar. Xuddi shunday, agar siz ham mijozingizga to'g'ri kelmagan holatda xizmat qilsangiz, bu noqonuniylikni keltirib chiqaradi. Qo'shimcha g'ayrat va harakatni talab qiladi va eng yaxshi natijadan ko'ra kamroq natijani beradi. Shuning uchun boshqa birovning xizmatiga taqlid qilish ish bermaydi. Sizda ularning shaxsiyatlari yo'q. Undan tashqari Xudo sizni o'zingiz bo'lish uchun yaratgan. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.